Lisboa,
Bruxelas,
Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
Un eurobarometru recent cu tema antreprenoriatul social și tineretul arată că 46% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani din Uniunea Europeană ar lua în considerare înființarea propriei afaceri, însă doar puțini au luat măsuri active în acest sens. Lipsa capitalului sau a resurselor, riscurile financiare și cunoștințele și competențele antreprenoriale insuficiente au fost considerate ca fiind principalele obstacole în calea tinerilor care vor să devină antreprenori. În plus, doar o treime dintre tineri sunt familiarizați cu conceptul de antreprenoriat social. După ce criterii își caută tinerii un loc de muncă azi, ce așteptări au? Cu ce probleme se confruntă la locul de muncă? În ce măsură îi interesează o carieră? Cât de importante sunt pentru ei studiile superioare? Mai cred în valoarea diplomei? Pentru tinerii din România, cele mai importante aspecte în alegerea unui loc de muncă sunt beneficiile financiare, stabilitatea locului de muncă, posibilitatea de avansare în carieră și flexibilitatea programului. Sunt o parte din concluziile studiului Tinerii și piața muncii din România, provocări, așteptări și cunoașterea drepturilor la locul de muncă, lansat de Asociația Politeia în luna noiembrie 2022. Despre relația tinerilor cu piața muncii din România vorbește Mihai Vasile, expert în politici publice și președintele Asociației Politeia.
Tinerii, așa cum a fost dintotdeauna, nu sunt cu mult diferiți neapărat față de generațiile anterioare, caută un loc de muncă unde să se simtă bine și unde să aibă siguranță și stabilitate. Asta uneori se traduce prin dorința de a lucra pe un contract de muncă pe perioadă nedeterminată și prin dorința de a avea poate și puțină flexibilitate în ceea ce privește programul, dar în principal își doresc să știe sigur că vor fi acolo și mâine și peste o săptămână și să n-aibă surprize că vor rămâne fără job.
Ce condiții sau dacă pun și anumite condiții la angajare?
Dat fiind faptul că au destul de multe limite în ceea ce privește înțelegerea pe deplin a drepturilor pe care le au, mi-e teamă că nu pot ridica atât de multe pretenții, iar din discuțiile pe care le-am avut la atelierele pe care le ținem noi pentru tineri, în principal, ei se duc sperând, dacă sunt la început de drum, să poată să câștige un ban în plus în timp ce își fac studiile, iar în rest, desigur, își doresc să trăiască ok din banii pe care îi câștigă.
Există profesii care au o mai mare căutare în comparație cu altele?
Depinde la cine ne referim. Asta cred că este un aspect important. Dumneavoastră m-ați întrebat de generația Z, dar generația Z, la fel ca și generația anterioară, nu este neapărat atât de omogenă pe cât credem. Noi, spre exemplu, am vorbit cu tineri care lucrează pe șantiere, lucrează de la 16 ani, fără forme legale, unii dintre ei inclusiv în străinătate, și am vorbit după aceea și cu tineri care încep să lucreze în corporații, poate la call center, poate chiar în IT, sau tineri care lucrează și în zona hotelieră, de restaurante. Sunt tineri care încearcă să se impună pe zona de freelancing încă din liceu, sau tineri care încearcă partea asta de gig economy, să lucreze pentru companiile de livrare mâncării sau alimentelor acasă, și sunt destul de diferiți. Diferențele apar în primul rând în funcție de clasa socială de care aparțin, de mediul în care trăiesc, dați diferențe între tinerii de mediul rural și cei din mediul urban, pentru că sunt și diferențe de oportunități pe care le au. Noi am vorbit cu tineri din toate domeniile. Am vorbit cu peste 1000 de tineri până acum în cadrul proiectului nostru privind drepturile la locul de muncă, dar n-aș putea să vă creionez un profil al tânărului din generația Z, care să fie poate diferit de milenial sau de alții, pentru că sunt mai degrabă similitudini și între ei și cei mai în vârstă, uitându-ne la alte caracteristici în afară de vârstă.
Să ne uităm atunci puțin la provocările cu care se confruntă tinerii la locul de muncă.
Stresul este problema cea mai mare pe care ne-au semnalat-o tinerii. Acesta vine la pachet cu personalul insuficient angajat acolo unde lucrează, volumul de muncă prea mare și salariul scăzut față de sarcinile de lucru pe care le au. Deci, din nou, indiferent unde lucrăm și pare că este o tendință generală, atâta timp cât ei nu au capacitatea de a se impune în momentul în care nu doresc sau simt că fac mai mult decât ar trebui să facă, tendința angajatorilor este să le solicite tot mai mult. Vorbim de procese numeroase de eficientizare a muncii, de creșterea productivității și așa mai departe, iar acestea de multe ori se întâmplă pe spinarea și pe supra-solicitarea angajaților.
Ați discutat cu ei despre temeri în ceea ce privește căutarea unui loc de muncă?
Aici, iarăși, cred că e o problemă de încredere și asta vine și din felul în care vorbim despre muncă la școală sau, poate mai bine spus, felul în care nu prea vorbim despre muncă la școală. Sunt în continuare destul de temători, poate nu la fel de mult ca generația anterioară, s-ar putea ca asta să fie o caracteristică a generației Z, care transcende barierele de clasă socială sau de mediu, au ceva mai multă încredere să spună dacă ceva nu le convine sau să încerce să-și caute altceva, să se mute altundeva. Posibil să fie și momentul în care ne aflăm acum, când pe piața muncii ne confruntăm cu criza forței de muncă, dar există în continuare și pentru ei această teamă că pot fi dați afară, că pot fi sancționați, că li se poate întâmpla ceva dacă îndrăznesc să adreseze problemele cu care se confruntă, însă mai puțin a spune decât cei mai în vârstă.
Dacă ar fi să facem o comparație, mai degrabă un loc stabil de muncă sau mai degrabă construirea unei cariere care poate implica și anumite riscuri?
Asta este o întrebare interesantă pe care cred că am putea să o ridicăm pe viitor. Nu știu, depinde ce înseamnă acele riscuri. Ci drept, oamenii își doresc să poată face ceva cu pasiune, să poată face ceva care să se identifice. Asta este clar, asta ne-au spus-o cu toții. Eu cel puțin consider că ar trebui să putem să facem orice fel de job într-un mod care să vină cu riscuri cât mai mici sau cel puțin să existe o discuție constantă de cum putem reduce riscurile să facem acel job mai stabil și mai prietenos cu cineva care nu-și dorește să schimbe job odată la 6 luni. Ceea ce, din păcate, cu tinerii acum se întâmplă. Sunt foarte mulți, foarte confortabil să se mute dintr-o parte în alta și să schimbe angajatorul de multe ori și domeniul din 6 în 6 luni, fără să realizeze că asta cumva înseamnă că condițiile de lucru de acolo vor rămâne întotdeauna proaste și că se vor duce undeva unde foarte probabil tot așa a plecat cineva pentru că condițiile de muncă erau tot mai proaste.
Apropo de studiul pe care l-ați realizat, o parte din conținut are în vedere și tendința cumva a tinerilor de a deveni antreprenori. Sau nu știu dacă neapărat tendință, dar e și acesta unul dintre planuri.
Da, surprinzător și poate în același timp nu foarte surprinzător dacă ne uităm la ce încurajăm pe tineri și felul în care le vorbim din nou despre muncă, dar în momentul în care au fost întrebați ce își doresc să facă sau unde se văd, ce aspirații au pe viitor, cei mai mulți au spus că își doresc contract de muncă pe perioadă neterminată, iar apoi a doua, cea mai populară opțiune, a fost că se văd având afacerea proprie. Asta cred că vine din felul în care ne uităm și la școală și poate felul în care vorbim și în societate, că atâta timp cât ești angajat, trebuie să-ți faci treaba, trebuie să fii un angajat model, trebuie să ai grijă, da, să îți îndeplinești toate sarcinile și eventual să ții capul plecat. Asta nu e ceva ce ai putea să-ți dorești să faci toată viața. Și atunci asta vine în contrapondere cu imaginea antreprenorului, care e omniprezentă și în manuale, și la televizor, și în spațiu cultural, da? Și tu poți fi următorul Bill Gates, și tu poți fi următorul Elon Musk, unde ești creativ, poți să inovezi, poți să progresezi, să miști umanitatea mai departe. Bineînțeles că este ceva care e atractiv, însă dacă ne uităm pe statistici, doar 1% dintre noi, cel puțin în România, ajungem să fim antreprenori.
Ce recomandări ați face celor care iau deciziile la nivel politic în ceea ce privește pregătirea și integrarea tinerilor pe piața muncii de astăzi și mai ales pe piața muncii viitorului?
E foarte greu. M-am uitat la un moment dat și pe profilul parlamentarilor, spre exemplu, și ponderea antreprenorilor, a patronilor, este semnificativ mai mare decât au o pondere în general în populație. Da? Și atunci, cumva, perspectiva lor întotdeauna va fi aia patronului și a beneficiilor de care au nevoie antreprenorii ca să-și crească afacerile, și mai puțin să te uiți la angajați și cu atât mai puțin la tineri angajați. În studiul nostru, primele trei cele mai importante aspecte în alegerea unui loc de muncă sunt beneficiile financiare, salariul și bonusurile, stabilitatea și posibilitatea de avansare. Ori, dacă ne uităm la ce înseamnă beneficii financiare, în momentul de față, modelul economic pe care îl avem este acela în care ne lăudăm că suntem o piață cu forță de muncă ieftină și foarte ieftină, iar în ceea ce privește stabilitatea și posibilitatea de avansare, modificările legislative care se fac sunt în zona asta a flexibilizării muncii, care să-ți permită cumva, există o inițiativă pentru contractul de 0 ore, ceea ce ar fi un dezastru, că practic nu mai știi tu ca angajat ce program ai, când lucrezi, cât câștigi la finalul lunii, ești la cheremul angajatorului. Da? Angajatorul te poate chema săptămâna asta 10 ore, săptămâna următoare 30 de ore, săptămâna elaltă se poate să nu te cheme deloc. Și asta poate părea că e ceva ce poate fi benefic pentru un patron, dar pentru un angajat îți pierzi orice fel de predictibilitate, îți pierzi orice fel de stabilitate. Și atunci cred că, cel puțin în spațiu public și politic, avem nevoie de o voce cât mai puternică a angajaților. Sigur, asta ar trebui să fie și rolul sindicatelor și confederațiilor sindicale la nivel național, să fie cât mai vizibile. Dar chiar și în organizațiile sindicale este nevoie, în mod cert, de o atenție tot mai mare înspre tineri și de acordarea unui spațiu cât mai mare pentru ca tinerii să-și facă vocea auzită.
Alexandru Manda are 24 de ani și este membru în conducerea Consiliului Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei. Pentru meritele sale în lupta pentru accesul tuturor copiilor la educație, a fost numit Tânărul European al anului 2021 de către Forumul European de Tineret și Fundația Schwarzkopf. Alexandru este și autorul raportului Provocările tinerilor din România, analiză și recomandări, lansat în septembrie 2022. Conform barometrului tinerilor din România 2022, citat în raport, principalele teme de interes pentru tinerii români între 18 și 29 de ani sunt locuri de muncă mai bine plătite, măsuri de sprijin educațional, reducerea abandonului școlar și accesul la învățământul superior, oferirea de sprijin tinerilor defavorizați în a-și atinge potențialul. L-am întrebat pe Alexandru Manda cum își văd tinerii generației Z cariera. Sunt acea generație care vrea totul și vrea acum, repede.
Din punctul meu de vedere, în primul rând, ceea ce generația Z își dorește la un loc de muncă este să nu fie închestați într-un program clasic, tipic, de mers la birou 8-16 sau 9-17. O altă temă interesantă cred că este modul în care tinerii percep modul în care au fost ei pregătiți pe băncile școlii pentru piața muncii. Un studiu recent pe care l-am coordonat în luna septembrie anului trecut ne arată că aproximativ 50% dintre tinerii 18-29 de ani din România consideră că școala nu se-a pregătit pentru a intra pe piața muncii, consideră că școala nu răspunde nevoilor lor pentru a fi angajabili și pentru a fi activi pe piața muncii.
Aveam această întrebare, cât de pregătiți sunt tinerii să se adapteze unei piețe a muncii în continuă schimbare. Asta ar fi, cred, cea mai mare provocare pentru generația voastră.
Da, din păcate, actualul sistem educațional nu pune deloc accent pe adaptabilitate, pe a le pregăti tinerilor una dintre cele mai importante abilități și cred că am văzut-o mai ales în ultimii ani, și anume abilitatea de a se adapta la schimbare. Pe de o parte, pe de altă parte, piața forței de muncă din prezent și vedem chestia asta și cu apariția inteligenței artificiale, cu dezvoltarea inteligenței artificiale, este într-o continuă dezvoltare. Nimic nu va mai fi mâine cum este astăzi sau astăzi cum a fost ieri. Așa că este nevoie ca sistemul de învățământ, sistemul clasic de educație, să se pregătească pe tineri și din perspectiva de a utiliza aceste noi dezvoltările tehnologiei, dezvoltările revoluției digitale și mă refer aici inclusiv la inteligența artificială pentru a-și face mai bine locul de muncă, pentru a se pregăti pentru ceea ce urmează. World Economic Forum spunea acum câțiva ani că până în 2030 vor dispărea o bună parte din joburile pe care le știm în prezent. Din cât observăm, da, ne aflăm într-o continuă schimbare a celor care sunt, de fapt, considerate locurile de muncă ale prezentului, respectiv ale viitorului. De asta este nevoie ca sistemul de educație să nu pună accent doar pe competențe clasice, pe competențe efective de memorare și reproducere de conținut, cât pe ceea ce sunt, de fapt, hard skills, care le permite elevilor să se adapteze în acest context al schimbărilor.
În 2021, în medie, aproape 10% din tinerii din Uniunea Europeană au decis să nu-și continue studiile în școli și universități. Cu toate acestea, Nedazu Tautaite, președinta reprezentanței studenților din Universitatea din Vilnius, spune că o astfel de decizie nu trebuie stigmatizată. Un tânăr ar trebui încurajat să încerce să se regăsească, nu să încerce să se potrivească anumitor cadre aprobate de alții.
Tai man atrodo, kad nereikėtų stigmatizuoti ir pasibandymo
Mi se pare
studijuoti
că intenția de a renunța la studii nu
ir
trebuie stigmatizată. Dacă îți dai seama că nu
pasibandymo
este direcția ta, schimbă specializarea sau
studijuoti
individualizează studiile într-un fel și astfel caută-te pe tine însuți. Mi se pare că faptul că ne imaginăm uneori că un tânăr care a terminat școala trebuie să intre într-o universitate, apoi, după licență, să-și caute un loc de muncă potrivit studiilor sau să se înscrie la un master, iar după o diplomă de master, la un program de doctorat și tot așa, o astfel de cale clară pe care un tânăr cu siguranță ar trebui să o parcurgă, uneori îl stoarce foarte puternic și chiar îl împiedică să se cunoască și să se înțeleagă mai bine pe sine. Mi se pare că cel mai important lucru este să nu încerci să pui totul într-un cadru și ca un model foarte clar să fie la fel de potrivit pentru toți.
În ce măsură contează pentru generația Z ideea de carieră?
Cu siguranță contează, nu știu dacă mai este pus pe un asemenea piedestal cum există la generațiile mai vechi, și anume scopul vieții este cel de a avea un loc bun de muncă și așa mai departe. Cred că mai degrabă despre ceea ce putem vorbi la generația Z este o mai mare deschidere spre adaptabilitate, o mai mare deschidere spre a nu avea un program clasic 9-17. Pe de altă parte, o să vedem la generația Z că ei sunt deschiși la schimba locuri de muncă, ci din contră, ei tind spre a schimba locuri de muncă.
Dar dacă vorbim despre studiile superioare, mai ales în contextul exact al acestor statistici europene care spun că în România este cel mai mic număr de studenți.
Într-adevăr, conform datelor Eurostat, România are cel mai mic procent de tineri 30-34 de ani care au finalizat studiile superioare, ceea ce ne arată că avem, de fapt, o problemă cu a ajunge până în acel punct, și asta este, din nou, o problemă care vine din învățământul universitar. Noi, dintr-o cohortă de vârstă, dintre tineri născuți în 1999 și care au dat în 2018 BAC-ul, spre exemplu, doar undeva la 35-36% din tinerii născuți în 1999 au reușit în mod real să promoveze în 2018 examenul de bacalaureat și apoi să meargă spre o educație universitară. Restul s-a pierdut pe drum. 20% au abandonat școala între clasa 8-a și clasa 9-a. Încă 20% din cohorta de vârstă a abandonat școala undeva în timpul liceului.
Ceea ce nu sună deloc bine. Ce se întâmplă cu acești
Da,
tineri care au...
ceea ce ne arată că avem o foarte mare problemă sistemică de a pregăti forță de muncă calificată, înalt calificată. Pentru că tocmai faptul că nu avem un număr mare de tineri pe învățământ superior ne arată tocmai că noi nu avem o forță de muncă, noi nu pregătim forță de muncă în calificată, ci pregătim forță de muncă pentru munci mai puțin calificate.
Pe ce criterii își aleg tinerii un loc de muncă?
Cred că, în primul și în primul rând, tinerii caută să fie valorizați. Și de multe ori nu o să vezi un tânăr de multe ori că acceptă compromisul de a rămâne într-un loc de muncă unde nu este valorizat doar de dragul de a rămâne.
Ce așteptări au, ce condiții pun pe de-o parte, pe de altă parte, ce sunt pregătiți să ofere?
Cred că, în primul și în primul rând, ceea ce au aparte cei din generația Z este această sete de cunoaștere și capacitatea de a fi autodidacți. De multe ori vei vedea un tânăr generația Z că pe lângă ceea ce a învățat în școală, și-a descărcat un curs de pe internet și a învățat să facă, nu știu, programare sau editare video într-un anumit program. Există această dorință de a-ți îmbunătăți cunoștințele, de a-ți îmbunătăți capacitățile, fără a rămâne blocat în ceea ce te-a învățat școala formală.
Ce decizii crezi că ar trebui luate la nivel de instituții, la nivel legislativ, pentru a se crea acest spațiu al adaptării tinerilor la piața muncii, așa?
Din punctul meu de vedere, cele mai importante două chestiuni sunt unul la mână. Problematica accesului la educație, care trebuie făcute prin măsuri concrete care să trateze cauzele pentru care tinerii, mai ales cei din zone dezavantajate, nu vin la școală sau abandonează școala. Pe de altă parte, trebuie lucrat pe partea de conținut, pe partea de calitate a de educație, pe conținuturile programei școlare, în sensul de ceea ce îi pregătim pe elevi, lucrurile pe care încercăm să le formăm în cei 12 ani de școală.
Cum ar fi?
O mai mare plecare spre predarea materiilor într-o manieră transdisciplinară, o mai mare plecare spre formarea unor competențe precum adaptabilitatea sau competențele socioemoționale, o mai mare plecare spre materii din zona STEM, o mai mare plecare spre materii cu impact în zona inteligenței artificiale, o mai mare aplicare spre abordarea într-un mod integrat a competențelor de programare în decursul tuturor celor 12 ani de școală.
Mă uitam acum între timp la acel raport al tău din toamnă, care e prioritatea tinerilor, unde au nevoie de sprijin, locuri de muncă mai bine plătite și apoi reducerea abandonului școlar.
Tinerii reclamă inclusiv faptul că ar trebui să existe o remunerație mai considerabilă, mai ales vorbind despre entry job-uri, mai ales că tot în studiu pe care l-am realizat. Putem vedea și faptul că noi în România avem cel mai mic salariu median pentru tineri. Este cel mai mic salariu din Uniunea Europeană, dacă nu mă înșel, de 2 ori sub media Uniunii Europene. Aici e vorba despre deciziile politice care sunt legate inclusiv despre salariul minim pe economie și despre modul în care inclusiv angajatorii din mediul privat privesc această chestiune. Dar dacă ne uităm un pic, mulți tineri când încep cu un salariu entry care este legat de salariul minim pe economie. Bineînțeles, ceea ce se poate face sunt politici publice guvernamentale care să influențeze, unul la mână, creșterea salariului minim pe economie, doi la mână, un salariu minim destinat tinerilor care termină și învățământul superior în vederea angajării.